ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันที่ AI กำลังเข้ามาทดแทนหลายๆงานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการเพียงแค่งานใหม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่าการเข้าไปฟังสัมมนาเพียง 2-3 ครั้งนะครับมันคงไม่เพียงพอนะครับที่จะสร้างองค์ความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่จะใช้ในการเปลี่ยนสายอาชีพได้นะครับมันต้องใช้เวลาจำนวนมากนะครับสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองการฝึกอบรมเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหรือจะเป็นการทุ่มการทำงานอีกงานหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างการเปลี่ยนแปลงอาชีพเป็นบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review นะครับที่เกี่ยวข้องกับการต้องมีทักษะใหม่เพื่อเปลี่ยนอาชีพแล้วเราจะหาเวลาเพื่อสร้างทักษะเหล่านั้นอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Life. Better life for more happiness and success.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Life นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งนะครับจากบทความจาก Harvard Business Review ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างทักษะใหม่ๆนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การสร้างทักษะเพื่อไปหางานใหม่ที่เป็น position งานแบบเดิมๆนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าเทรนด์เทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาทดแทนในหลากหลายอาชีพนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยผมก็คิดว่าในปัจจุบันก็ต้องเริ่มมองหาการ transition ในเรื่องของงานนะครับเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับเป็นบทความจาก Elizabeth Glass Sauder นะครับที่ก็เป็นโค้ชเรื่อง time management นะครับเขาก็มีกลยุทธ์ที่มาเล่านะครับในวิธีการที่เราจะหาเวลามาสร้างทักษะใหม่ๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเพื่อเปลี่ยนอาชีพนะครับไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนงานแล้วบังเอิญเนี่ยเคสนี้เนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนสายอาชีพนะครับเดิมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับวิศวกรด้านขุดเจาะน้ำมันนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนแบบพลิกขั้วมาทำงานสาย data science นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับก็ใช้เวลาอยู่ราวๆปี2ปีนะครับกว่าทุกอย่างมันจะลงตัวนะครับมีการเข้าไปเรียนปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ data science นะครับรวมถึงพยายามที่จะไปลงคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆเยอะมากๆนะครับซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆแล้วผมเองเนี่ยก็คลุกคลีอยู่ในช่วงที่เขากำลังเปลี่ยนงานนี้ด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่มีความคล้ายคลึงกันมากนะครับกับบทความนี้โดยกลยุทธ์ที่ทาง Harvard Business Review ได้กล่าวถึงนะครับก็มีอยู่5หัวข้อหลักนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการสละเวลานะครับโอ้โหเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับยิ่งคนที่เริ่มมีภาระนะครับมีลูกมีภรรยาแล้วก็มีงานประจำเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับแน่นอนว่าการสร้างทักษะเฉพาะเนี่ยมันแทบจะกินเวลาชีวิตเอามากๆนะครับเพราะว่าหากต้องการเปลี่ยนอาชีพเลยแล้วก็เปลี่ยนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องยอมเสียสละเวลาในส่วนนี้นะครับต้องยอมจำกัดกิจกรรมบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสพติดซีรีส์การไปดิ้งหลังเลิกงานไปร่วมคอนเสิร์ตมีการลดกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะจำเป็นลงบ้าง นะครับการนอนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีงานประจำเดิมอยู่แล้วเราอาจจะพักผ่อนแบบยาวๆได้ในช่วงสุดสัปดาห์นะครับซึ่งหากเราต้องการเปลี่ยนงานจริงๆเนี่ยอาจจะต้องลดเวลาส่วนนี้ลงไปนะครับพยายามที่จะหาเวลาโดยเฉพาะหากมีครอบครัวมีลูกก็ต้องไปศึกษาทักษะเพิ่มเติมทักษะด้านอื่นๆนะครับหลังที่ลูกๆเข้านอนไปแล้วนะครับซึ่งมันต้องเสียสละเวลาเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับการดำเนินกิจวัตรในรูปแบบปกติส่วนที่2ก็คือเลือกโฟกัสที่เราสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าการตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับมันส่งผลกระทบต่อเราหลายๆเรื่องนะครับต้องมีการโฟกัสนะครับว่าอาชีพใหม่เนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการคอร์สต้องการเซอร์ติฟิเคทอะไรบ้างหรือปริญญานะครับนี่เป็นตัวอย่างของเพื่อนผมเองนะครับก็คือยอมลงทุนไปเรียนปริญญาโทด้านนี้โดยตรงนะครับด้าน Data Science ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับกว่าที่จะเรียนจบซึ่งแน่นอนนะครับการมีใบปริญญาเนี่ยมันแน่นอนมันโฟกัสได้ถูกจุดแน่นอนนะครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้เพราะว่าคุณวุฒิในสาขานั้นๆที่สามารถประกอบอาชีพใหม่ได้แบบเต็มตัวแล้วนะครับแต่ว่าในบางสาขาอาชีพเนี่ยมันอาจจะเป็นการเทคคอร์สสั้นๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปเรียนยาวๆเหมือนการเรียนหลักสูตรปริญญาโทนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากเพื่อนนะครับก็คือเมื่อเราไม่มีวุฒิในสาขานั้นๆเนี่ยโอ้โหสมัครงานใหม่ยากมากๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเคส ดาต้าไซน์นะครับแม้จะไปเรียนคอร์สอะไรมามากมายนะครับผ่านเซอร์ติฟิเคตอะไรมาเยอะแยะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีประสบการณ์เราจะก้าวข้ามไปถึงอาชีพใหม่ได้อย่างไรนะครับแทบจะไม่มีบริษัทไหนเนี่ยรับนะครับถึงรับเนี่ยก็น้อยมากๆอาจจะให้เป็นรูปแบบของการฝึกงานไปก่อนนะครับแต่การได้รับปริญญาในสาขานั้นๆมันค่อนข้างชัวร์นะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้จริงๆข้อ3เป็นเรื่องของการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นการเพิ่มทักษะเข้าไปในชีวิตประจำวันนะครับแน่นอนว่าเราก็ใช้ชีวิตประจำวันมันยุ่งอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่มีงานประจำในอาชีพเดิมอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาที่อาจจะเป็นการเดินทางบนรถไฟฟ้านะครับหรือว่าขับรถการใช้ขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็มีรูปแบบแอปพลิเคชันใหม่ๆมากมายนะครับที่เราอาจจะเพียงแค่ฟังมันก็ได้นะครับเช่นแอปมือถือที่สามารถอ่านจากบทความให้แปลงมาเป็นคำพูดแล้วก็เราสามารถฟังขณะที่กำลังออกกำลังกายการขับรถซึ่งเวลาในช่วงการรอคอยเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับในแต่ละวันบางครั้งเนี่ยมันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเอาเวลาส่วนนี้นะครับแทรกเข้าไปแทรกการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆในเวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเราก็พยายามแทรกเข้าไปให้ได้มากที่สุด4เป็นเรื่องของการกำหนดเวลาที่มีความชัดเจนนะครับแน่นอนว่านอกจากการแทรกการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในระหว่างวันนะครับแต่ในระยะยาวอย่างเช่นการเรียนหลักสูตรปริญญาโทเองเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เวลาอย่างมากนะครับเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นช่วงเวลาวันหยุดนะครับซึ่งมันก็ต้องเผื่อเหลือเวลาไว้สำหรับเรื่องของการบ้านอะไรต่างๆนานานะครับมีทั้ง assignment ต่างๆนะครับในการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนั่นคือเวลาที่มันถูกกำหนดอยู่แล้วนะครับในรูปแบบของการเรียนคาร์สยาวๆอย่างปริญญาโทนะครับแต่ว่าหากต้องมีการจัดเวลาเรียนเองเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนมากๆนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเช่น90นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับในการทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการกำหนดเวลาแบบชัดเจนมากๆเลิกงานกี่โมงแล้วก็มาทุ่มเทกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในเวลาไหนนะครับในวันธรรมดาเนี่ยด้วยภาระงานหรือว่าบางคนมีครอบครัวมันอาจจะมีเวลาน้อยนะครับอาจจะได้ไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและมีข้อแนะนำจากบทความนี้นะครับว่าในช่วงพักกลางวันเนี่ยมันเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมนะครับหากต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องใดแบบสม่ำเสมอนะครับอย่างเช่นการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆเพราะว่ามันจะได้รับอะไรเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดเวลาเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนนะครับว่าต้องการจัดสรรเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็พยายามรักษาวินัยไม่ให้หลุดไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันคล้ายๆกับการออกกำลังกายนะครับบางครั้งเราออกได้ 2-3 วันแล้วก็เลิกมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะครับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเหล่านี้ก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันเป็นทักษะที่คุณต้องเปลี่ยนอาชีพและต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตข้อ5เป็นข้อแนะนำที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนตารางงานนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีรูปแบบของการทำงานแบบไฮบริดมีการทำงานแบบ work from home นะครับเพราะฉะนั้นเวลาในการเดินทางหรือว่าเวลาที่เราสูญเสียไปในสิ่งอื่นๆเนี่ยมันอาจจะนำมาใช้ได้นะครับสำหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรธุรกิจที่เราทำงานด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องไม่สูญเสียงานที่เราทำอยู่นะครับแต่เรากำลังจะโฟกัสไปที่การหางานในอาชีพใหม่บางองค์กรก็มีเรื่องของการปรับเวลาการทำงานนะครับอย่างเช่นอาจจะมาทำงานเร็วขึ้นเพื่อให้ได้กลับบ้านเร็วขึ้นนะครับมีเวลาสำหรับการเรียนรู้หรือว่าทำอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือบางคนก็ต้องการทำงานช้านะครับแล้วก็กลับบ้านช้าเพราะต้องการหลีกหนีรถติดนะครับบางครั้งช่วงเช้าๆเนี่ยโอ้โหมันเสียเวลาไปกับการอยู่บนรถเยอะมากๆนะครับควรปรับเวลาส่วนนี้ให้เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็พยายามรีดศักยภาพของเวลาที่มันเสียไปเปล่าๆเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับมีคำแนะนำหนึ่งนะครับว่าหากจัดสรรเวลาไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะลองคุยกับหัวหน้าเลยนะครับว่าต้องการลดชั่วโมงการทำงานนะครับอย่างเช่นลดลงเหลือ 75% หรือ 80% ของการทำงานเต็มเวลานะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางบริษัทที่สามารถคุยเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาเหลือนะครับที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งจำเป็นในการก้าวไปสู่อาชีพถัดไปทั้งหมดทั้งมวลที่เอ่ยถึงในบทความนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะตรงมากๆนะครับกับสิ่งที่เพื่อนผมนะครับประสบพบเจอมาแล้วก็ผมก็คลุกคลีกันมานะครับมันเป็นเรื่องยากมากๆนะครับมันต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นมีวินัยนะครับหากต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ต้องสร้างกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนนะครับ5กลยุทธ์นี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยมีความซุปเปอร์โปรดักทีฟเป็นอย่างมากนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาใช้เวลาส่วนไหนไปทำอย่างเช่นไปอัดพอดแคสต์ไปอ่านหนังสือไปเขียนบทความ แบบทุกวันทั้งอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาของแต่ละคนนะครับที่จะรีดศักยภาพให้มาได้มากที่สุดแล้วก็เพื่อไปทำสิ่งอื่นๆนะครับแล้วก็ในบทความนี้มันก็บ่งบอกนะครับว่าการเปลี่ยนสายอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องอาศัยวินัยและความตั้งใจสูงมากๆนั่นเองครับผมสำหรับบทความจาก Harvard Business Review นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทักษะใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนอาชีพเราจะหาเวลาเพื่อสร้างทักษะเหล่านี้อย่างไรใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับThank you.